Mustikaning Kidung, Bab 5. Yayi pengantenku, aku teko ing pakebonanku, ngumpulake mur lan anggi-anggiku, dak pangan, tolo lan maduku, dak umbi anggur lan puanku. Para mitra, mangano lan ngumbio, ngumbio nganti mendem tresno. Kangene penganten putri. Aku turu, nanging atiku melek. Rungokno, kekasihku totok-totok. Wenganono kori, yayi memanisku. Manuk daraku, idam-idamanku. Amargo sirahku klebus embun. Lan rambutku kebak tetesing embun bengi. Kawulo sampun cucul rasuan. Punopo kawulo badi dandan malih. Kawulo sampun mijii suku kawulo. Punopo badi kawulo damel reget malih. Kekasihku nuli nglebetake astane metu bolonganing kori. Atiku temah deg-degan. Aku tangi mengani kori kekasihku. Tanganku netes kemur. Drijiku netes kemur cuwer. Ing goceaning kancingan lawang. Kekasihku dak wengani lawang. Nanging kekasihku wis mengker ngical. Kaya semaput-semaput to aku. Bareng panjenengani ngical. Panjenengane dak lari, nanging ora tinemu. Dak aturi, nanging ora paring wangsulan. Wong rondo ing kutha, bareng padha kepethuk aku. Aku dibentungi, ditatoni. Rimongku direbut dening wong-wong kang jaga baluwarti. He para putri ing Yerusalem, kowe padha dak supatani. Manawa kowe kepethuk kekasihku, opo kang arep kok aturake marang panjenengane? Aturno, yen aku nandang brongto. Penganten putri ngalembono penganten kagung ono ing ngarepe poro putri ing Yerusalem. He wong sulistio ing sak tengahing poro wanito, opo kacee kekasihmu karo kekasih liane? Dene aku nganti kok supatani mangkene. Kekasihku iku putih mentur lan abang sumringah. Katon dewe ono ing antarane wong puluhan ewon. Mustakane kaya kancono. Kancono murni. Remane ngandan-andan. Ireng kaya gagak. Tingale kaya manuk doro ono ing pinggir kali. Siram ing puan. Lan lenggah ono ing blumbang kang peres. Pangarasane kaya bedengan anggi-anggi, godak-godakaning akar wangi. Latine kaya bagung, kang netesake mur ajer. Astane giligan kancono, rinenggo ing sesotyo Tarsis. Sarirane pindo gading ing ukir, tinretes ing watu nilam. Sampeyane iku saka marmer putih, tumumpang ing dasar kancono murni. Sarirane kadya gunung Libanon, pinilih kaya wit anjir. Pangandikane tuhu manis, sapari polaing resepake, kaya mangkono iku kekasihku. Iya kaya mangkono iku, he para putri ing Yerusalem.